Příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je prezident České křesťanské akademie, profesor Tomáš Halík. Dobrý den.
Dobré ráno, hezký den.
Pane profesore, já bych se na začátku našeho pořadu ještě v souvislosti s Templetonovou cenou, kterou jste obdržel, bych vám položil několik otázek našeho posluchače, pana Kondlera z Brna. Napsal, že jste vy řekl, že samozřejmě ty finanční prostředky spojené s touto cenou budou použity i k odstranění náboženského analfabetismu. A pan Kondler by rád slyšel vysvětlení tohoto pojmu a dále, proč je třeba ho odstranit a které náboženství jste měl na mysli.
Analfabetismus tady znamená neznalost a to je věc, které já se obávám. Říká se, že je naše společnost ateistická, ono to není docela pravda. Mnoho lidí, kteří se nazývají ateisty, jsou vlastně spíše agnostiky, to znamená, že se drží takového názoru, že ty věci nejsou racionálně ani dokazatelné, ani vyvratitelné, nebo jsou to spíš antiklerikálové, kteří mají něco proti církvi, ale vlastně ne úplně proti víře. Je tam takový apateismus, taková apatie vůči tomu, ale čeho já se nejvíc obávám, je právě ten analfabetismus. To znamená, že lidé mají razantní názory na náboženství, ale ty názory nejsou kryty ani žádnou vědomostí, ani žádnou osobní zkušeností. Já si vážím lidí jiných přesvědčení, dokonce za to bývám kritizován, za tu vstřícnost k nevěřícím nebo třeba k muslimům, ale já si myslím, že jestliže chceme v tomhletom světě obstát a ta náboženství budou mít stále větší úlohu, to je dneska mnoha sociologům zřejmé a politologům, tak, že je třeba především o tom něco pořádně vědět a to tady není, že řada lidí, když mluví o náboženství, tak prostě to, co z nich padá, tak jsou jednak pozůstatky ještě staré propagandy a takové bulvární zprávy. Včera zase padl výrok pana prezidenta Zemana o islámu, o muslimech, nebo převtírem na té recepci izraelské, kde citoval takový údajně z posvátného textu muslimů o zabíjení židů. On to nebyl žádný posvátný text, to bylo jedno středověké proroctví, které bylo z té takzvané knihy zkoušek a bylo to tam v úplně jiném kontextu a tak dále. On často perlí takové citáty, ale když se člověk na to podívá, tak je zatím prostě neznalost vytržené věci. A já si myslím, že třeba i v tom vztahu k islámu, a možná se k tomu ještě v jiné souvislosti dneska dostaneme, v té české společnosti je strašlivá neznalost a díky tomu si člověk neuvědomuje, kde je to skutečné nebezpečí a vidí ho tam, kde není. Takže a samozřejmě i vůči křesťanství a katolické církvi. Já si myslím, že dneska, a právě to je taky jistě v plném souladu, jsou intencí té Templetonovy nadace. Já teďka po tom proslovu, který jsem měl v Londýně, ten vlastně v Čechách ještě nebyl publikován, ale byl publikován v předních denících v Německu, v Americe, v Polsku a vyvolal dost zajímavé ohlasy a jeden z ohlasů byl, že jsem byl teďka jmenován do té poradní rady Templetonovy nadace, což je další veliká odpovědnost, protože ta rozhoduje skutečně o miliardách nejrůznějších nadačních příspěvků v oblasti vědy, náboženství a ten hlavní úmysl té Templetonovy, a kromě jiného, tedy jsem byl teďka pozván na zasedání té Templetonovy nadace, kde budu oficiálně jmenován do té rady na Bahamských ostrovech, což znamená, musím letět 17 hodin, pak tam po obědu asi 48 hodin, 17 hodin na zpátek, kde mám mít nějaký proslov o vizité nadace.
Proč zrovna na Bahamských ostrovech?
Tam je pochován ten zakladatel, ten sir John Templeton a tam pravidelně tedy jsou ty výroční zasedání, ta Templetonová nadace má spoustu struktur, protože skutečně rozděluje miliardy po světě na různé projekty a nyní budu mít možnost se k těm věcem také vyjadřovat a mám tam vlastně otvírací projev, ve kterém mám říct nějakou vizi pro tu další nadační politiku a jejich úmyslem je zbližovat ten svět vědy a svět náboženství a spirituality. Já ukazuju, že tady je velice důležitá úloha filozofie, protože jak říkal už papež Jan Pavel II., nyní svatý Jan Pavel II., že náboženství bez přemýšlení myšlení je nebezpečné a že to vede k tomu fundamentalismu, fanatismu, ale že i ta vědecká racionalita, pokud jaksi není doplňována těmi spirituálními a morálními hodnotami, které jsou uloženy v těch pokladech těch světových náboženství, tak je velmi jednostranná a může být také nebezpečná. My se setkáváme v dnešním světě s fanatiky na obou stranách. Jsou ti náboženští fundamentalisté, fanatici a jsou v různých náboženstvích, ale je neméně fanatický teďka ten takzvaný nový ateismus. Já na ně vidím novou, jenom tu zvláštní agresivitu. A tam je překvapivé, že někdy jsou to i významní vědci, přírodovědci, jako byl tady ten profesor Kraus, který tady byl nedávno jako takový apoštol toho nového ateismu, měl přednášky v Olomouci a měl to i v našich médiích. Tam je vnitř ten člověk ještě velmi dobrý ve své vědě, ale když začne mluvit o náboženství a filozofii, tak se ukazuje jako nafoukaný, vlastně neznalý omezenec, že mluví o věci, kterým opravdu nerozumí a mluví s takovou zvláštní primitivní zaujatostí, která připomíná ty náboženské fundamentalisty. Já si myslím, že je třeba vytvořit určitou atmosféru otevřeného přemýšlení, kde bude jak velmi poctivá reflexe toho, co věda přináší pro dnešní svět, je strašně důležité, ale zároveň těch určitých úskalí, a kde se budeme zabývat náboženstvím a budeme vidět, že je to ambivalentní jev, že je to jev, který na jedné straně může být skutečně zneužit a je zneužíván, když je spojován s politickou mocí, fanatismem, nevzdělaností, ale že v těch náboženstvích je také obrovský potenciál pozitivní. Když mluvíme třeba o islámu, tak máme před očima prostě islámské ty teroristy, kteří se dovolávají islámu, nebo ty země, jako je Súdán, které chtějí uplatňovat to středověké právo, ale už si neuvědomujeme, že z té miliardy muslimů, ta naprostá většina lidí, jsou lidé, kteří žijí podobně jako křesťané a židé, totiž je to náboženství pro ně, je především pedagogika, je to pedagogika, která učí zvládat sobectví člověka, která učí kultivovat tu pudovou oblast, ať je to ta pudová oblast na touha po majetku nebo prostě nezřízená sexualita, a učí také solidaritě, dělit se, mít zodpovědnost za chudé. Tohle je obrovský potenciál, to učí všechna ta velká světová náboženství, ale tenhle ten potenciál pozitivní je někdy blokován tím, když ta náboženství jsou těmi nevzdělanými lidmi zneužívána, nebo když jsou zneužívány pro ty politické účely, nebo spojeny s tou politickou mocí. Takže tady je třeba lidí, kteří o tom náboženství skutečně něco vědí a rozvíjejí ty pozitivní prvky a vyvarují se toho negativního.
Pane profesore, vy jste se zmínil o Súdánu, vy jste před pár dny vlastně napsal otevřený dopis České muslimské obci v České republice a Ústředí muslimských náboženských obcí v České republice kvůli odsouzení ženy v Súdánu. Mohl by se k tomu stručně něco říct?
Ano. Já jsem před určitou dobou se vyslovil velmi kriticky k tomu, podle mého názoru, velmi necitlivému zásahu české policie vůči českým muslimům v té mešitě. To si myslím, že je přesně to, co se dělat nemá. Tu českou muslimskou komunitu, která je velmi rozumná, kde prostě nedominuje ten radikální islám takovýmhle způsobem ponižovat a dráždit. Ale to mě právě zároveň dalo určité morální právo také apelovat na tu muslimskou komunitu v případě, který se stal známým, že tam byla žena, která byla pro údajný odpad od islámu podle toho práva šária odsouzena k smrti oběšením a ještě předtím, protože si vzala křesťana ke 100 ranám bičem. Ta žena je těhotná, tedy teďka jsem dostal zprávu, že právě porodila ve vězení a tak jsem apeloval, samozřejmě se nebyl sám, jednak na tu sudánskou vládu, to mě dává teďka ta templetonová cena přece velikou váhu, mému hlasu a já si uvědomuju tu odpovědnost, že to musím používat k dobrým věcem. A oslovil jsem i ty české muslimy, podívejte se, já jsem se vás zastal, tady požíváte přece jenom značné svobody, tak to vás zavazuje také k tomu, abyste apelovali na ty muslimské autority. Ty budou slyšet váš hlas více než hlas sekulárních lidí ze západu a vaší povinností také je muslimu na západě nabídnout tuhletu zkušenost, že islám může žít také v vlastně velmi dobře v té otevřené pluralitní společnosti a že z té liberální společnosti, že se jim tam dostává mnoho dobra a že by se neměl bát islám také určitého způsobu aspoň jiné interpretace toho právu šaria. Tady nemůžeme hned apelovat na to, že se toho vzdají a tak dále. To by byl v této chvíli psychologicky nereálný požadavek, ale aspoň na jinou interpretaci toho práva. Já jsem chtěl ukázat, jak ty čeští muslimové se k tomu postaví. Postavili se k tomu dobře. Skutečně.
A to jsem se chtěl právě zeptat, jaká byla reakce jich.
On napsal mi dopis, nejdříve byl podepsán jako kolektiv muslimů. Já jsem o tom říkal, podívejte se, je třeba, aby to někdo skutečně podepsal, aby bylo vidět, že to autentické. Oni říkají, my se bojíme v té české společnosti teďka, že nás někdo zase bude napadat, ale pak ten jejich představitel to skutečně podepsal. Oni řekli, že si velmi váží toho mého hlasu a že skutečně jsou přesvědčeni, že tohle to je nespravedlivé, že to odporuje islámu. Tam je především ta věc, že ona prohlašuje, že jak si byla vychována jako křesťanka a že tedy se ani v tom islámském právu na ní vlastně to nevztahuje, na tom oni to založili. To byla velká debata o šárie a tak dále, to přesahuje tento pořad, ale oni skutečně se vyslovili pro to osvobození té muslimky, apelovali na ty a myslím, že tím ukázali také té české společnosti, že ti muslimové tady nejsou prostě nějací nebezpeční fanatici. Samozřejmě se mezi nimi taky vyskytne někdo a že kdyby tady byli nějakým způsobem ostraky a napadání, takže to bude žihnát k těm extrémistům. Já si myslím, že dneska je strašně třeba, aby ti rozumní lidé v těch jednotlivých náboženských komunitách se navzájem podporovali. Já jsem mluvil i v té mé templtonské řeči o jistém nebezpečí toho, že ten mezináboženský dialog, že vytváří trošku takovou subkulturu těch vzdělaných lidí a že ti často si mezi sebou rozumí často velmi dobře, ale lépe než těmi fanatiky, že ti muslimští intelektuálové se mnou si rozumí lépe než s Al-Kaidou a já si zase s těmi muslimskými a židovskými intelektuály rozumím lépe než tady s akcí DOST a Petrem Hájkem a podobnými. Takže je prostě otázka, jakým způsobem působit na ty lidi v těch vlastních, v tom vlastním náboženství, kteří jsou prostě nesnášenliví tady, bohužel i mnozí křesťané, kteří tak strašně napadají ten islám, tak právě tihleti superkonzervativní se velmi podobají svou mentalitou těm radikálním islamistům. Takže tady je třeba prostě veliké práce a já očekávám, že někteří ty vzdělaní muslimové na západě postupně krok za krokem ukážou, že je třeba interpretovat to islámské právo a Korán prostě v trošku jiném duchu, v kontextu doby, to, co se stalo v osvícenství z Biblí, že prostě ta moderní teologie chápe Bibli ne jako něco, co spadlo hotové z nebe, ale něco, co má také svoji lidskou stránku a kde je třeba ty věci interpretovat v nějakém kontextu doby a rozlišovat to, co je dobově podmíněné a to, co má nějakou trvalou morální platnost. Jsou takový lidé i v tom muslimském světě, ale je třeba na tom pracovat.
Posloucháte, jak to vidí prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Pane profesore, vy jste se zmínil o různých náboženstvích. Já bych to dal do souvislosti s návštěvou papeže v Jeruzalémě, kde mimo jiné tedy vyzval křesťany, židy i muslimy, aby se navzájem respektovali jako bratři. Jaká je vlastně reakce na takováto prohlášení papeže? Bývá jaká reakce?
Tahle ta cesta, myslím, že měla skutečně historický význam. Bohužel to bylo někdy trošku zastíněno tady těmi otázkami evropské volby a jiné záležitosti události na Ukrajině. Ta cesta ukázala, že tento papež se stává skutečně globální morální autoritou, respektovanou nejen křesťany, celou řadu nevěřícími lidmi na západě, ale také těmi židy a muslimy. Jemu se tam podařilo oslovit skutečně všechny všechny ty skupiny a s tou jeho návštěvou a s těmi jeho projevy a s těmi jeho gesty dobré vůle jsou velmi spokojeni jak Palestinci, tak Izraelci, jak muslimové, tak židé, jak křesťané východní, tak západní tradice. To se snad nikdy ještě nestalo, že ze všech těch, a on si to skutečně zasloužil, jednak, že všichni ho skutečně vnímají jako osobnost s mimořádnou osobní autenticitou. Ta jeho úžasná vnitřní pokora, konzistence, ta dobrota srdce a i ten báječný humor, který ukazuje na každé cestě, a ta odvaha, že lámat ty staré předsudky a taková gesta, která on činí, to nejsou laciná gesta. To, že přišel k těm starým lidem, kteří přežili holokaust a přišel a políbil jim ruce všem, že toto udělá papež, to je signál. To bylo dřív nemyslitelné, tak to není jenom nějaké povrchní gesto. To, že přišel nejenom k té zdi nářků a tam se pomodlil, ale také k té zdi, která odděluje Izraelce a Palestínce a u ní se rovněž pomodlil a postál tam, to je také ohromný signál. To, že pozval teďka představitele palestinského izraelského státu do svého domova v Vatikáně, aby společně strávili čas rozhovoru a modlitby a apeluje prostě na ten společný základ abrahamovských náboženství a oni to přijali, oni tam přijedou. To je určitá událost. Tyhle ty věci nejsou bezprostředně politické, ale ta politika se může odehrávat jenom v určité atmosféře, v určitém klimatu. A ten papež vytváří to pozitivní klima, v kterém pak jsou možné i ty různé mírové dohody a tak dále. Samozřejmě to není kouzelný dědeček, který přijede a všechny problémy vyřeší. To si nikdo nemyslí a to by bylo hloupé očekávat. Ale tu atmosféru určitým způsobem změnil. Podobně jako kdysi návštěva papeže Jana Pavla II. Změnila morální atmosféru a celkové klima v Polsku. Z toho se zrodila solidarita. Najednou ti lidé si uvědomili, ten komunistický režim už je vlastně jenom takový ten papírový tygr a to Polsko jde za svým papežem. A nadechli se a to hnutí solidarita, které bylo inspirováno papežem, poprvé vlastně rozlomilo ten monopol moci v komunistickém světě. Takže si myslím, že i že se ukazuje, že ta papežská autorita v tom dnešním světě je nejenom nějaké vedení katolické církve, ale je to autorita, která má svůj ohromný morální a sekundárně i politický dopad a že to papežové to používají naprosto pozitivním směrem a všichni lidé dobré vůle to ocení.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Pane profesore, byly evropské volby. Jak vy vidíte, první otázka, jak vy vidíte tu poměrně nízkou účast v České republice našich voličů?
To je samozřejmě hanba. To je hanba. Bylo to vlastně, že nejnižší vůbec na Slovensku. My jsme byli na druhém místě, čili bývalé Československo. Se tady projevuje jako země, která si není schopna uvědomit politickou zodpovědnost občanů. Evropská unie, Evropský parlament se dotýká života všech občanů. Všichni v této republice dostali ohromné šance díky tomu, že jsme v Evropské unii. Téměř každá vesnice dostala nejrůznější dotace. Tady protekly obrovské prostředky na pomoc České republice ve všech oblastech školství, vzdělání, v opravě památek, nejrůznějších projektů. Bohužel velká část těch peněz byla rozkradena tady prostě českými nezodpovědnými orgány. A tam vznikají zákony, které se dotýkají všech Evropanů. A prostě v důsledku nezodpovědnosti těch, kteří nepřišli volit a hlouposti těch, kteří uvěřili těm populistům a šovinistům, tak prostě ten Evropský parlament se přece jenom určitým způsobem kazí. Jistě je dobře, že i u nás nakonec zvítězily ty proevropské strany, podobně v Německu, ale například ve Francii zvítězila vyloženě fašistická strana té Le Penové. To jsou jsou lidé, kteří hlásají prostě otevřeně rasistické myšlenky, xenofobické myšlenky. Ten populismus je velmi podobný tomu, co tady produkuje pan Okamura. Ale naštěstí ten jeho Úsvit se zdá, že trošičku zasíná a lidé si uvědomují, že prostě tudy opravdu cesta nevede. No ale vyslali jsme prostě do Evropské unie pana Ransdorfa, že jo, vyslali jsme tam pana Macha, který se tam dostal díky kampani, která byla založena na polopravdách a lžích, tam vypravilo těch takzvaných evropských nesmyslech. Když se podíváte jedno za druhé, co tam uváděli, tak to jsou věci, které vůbec neprošly tím Evropským parlamentem a byli třeba jenom v podobě nějakého návrhu, který vůbec nebyl schválen a tak dále. Ta propaganda proti té Evropě, která tady byla, zejména tedy z Klausových let, a ta nadělala strašně škody. A my jsme byli vnímáni v Evropě spíše jako ti paraziti a záškodníci, republika, která místo toho, aby byla jako srdce Evropy, skutečně nositelem toho, aby ten evropský proces měl co největšího ducha, tak byla vlastně retardující pro ten proces. Já samozřejmě vidím mnohé kritické výtky vůči Evropské unie, jsou také oprávněné, ale prostě o tom nerozhodují nějací oligarchové, o tom rozhoduje skutečně parlament složený ze zástupců těch zemí a my máme možnost tam dát pokud možno ty nejlepší lidi. Měli jsme tam paní Rojtovou, která tam velice dobře pracovala, měla velice, velice dobrou odezvu, ale měli jsme tam lidi taky, kteří byli líní, kteří tam prospali, kteří tam nejezdili. Pan Mach říká, že tam moc jezdit nebude a bude rád teda pobírat ten plat a ještě pat poslance tady a pomlouvat Evropskou unii a někteří lidé se skutečně budou kamarádit tam s tím fašistickým okruhem okolo té Le Penové. To je špatná věc. Já si myslím, že je třeba prostě ten evropský proces jednocení je zvláště důležitý dnes, že vidíme, co se děje v Rusku, kde znovu přichází ke slovu ty imperialistické plány, ten starý ruský mesianismus. Rusko vyvíjí dneska skutečně globálně nebezpečnou politiku. Oživily se všechny ty zpravodajské služby ruské, působí velmi aktivně v mnoha zemích a používají propagandu, která je velmi špinavá. Teď bylo odhaleno, že ty snímky, které měly usvědčit Ukrajinu, to, že jsou tam fašisté, byly podvržené snímky, podobně jako to dělali Rusové v 68. Když tady prostě za Pražským jarem viděli nějaké imperialistické americké síly. Totéž dělají dneska vůči Ukrajině a vedou tam vlastně nevyhlášenou špinavou válku. Proto je třeba, aby si Evropa uvědomila, že musí držet pohromadě, musí prohlubovat své vztahy, ale musí to mít také nějakého ducha. A proto je třeba, aby v těch orgánech Evropy byly skutečně osvícení a zodpovědní lidé.
Pravda je, že, a to jste řekl na začátku, že za naší republiku se tam dostali převážně pro evropští politiku.
Zaplať Bůh, ano.
Takže jaká je podle vás vlastně role malého státu České republiky v rámci Evropské unie? Přece jenom naše síla není tak velká, jak síla těch velkých států.
To je přirozené, že tam je to samozřejmě adekvátní počtu obyvatel, ale všichni mají svůj hlas, všichni se mohou zapojit do té debaty a všichni mají právo navrhovat věci, získávat proto sympatie, získávat proto hlasy. A když z malého státu prostě tam budou výrazné osobnosti, které budou přinášet velmi dobré návrhy, podaří se jim přesvědčit ty ostatní poslance, tam se o tom skutečně rozhoduje demokraticky. To je poprvé v dějinách, kdy je Evropa sjednocována ne nějakou ideologií, ne nějakým diktátorem, ale na demokratickém principu a ten demokratický princip samozřejmě sebou nese určitou těžkopádnost i určitou byrokracii, ona není tak hrozná, jak se o ní mluví. Já jsem v tom Evropském parlamentě byl několikrát, přednášel jsem tam, jsem v kontaktu s řadou těch lidí, z těch evropských poslanců, na to, jak je to obtížný úkol. Evropské orgány nepracují špatně, ale je třeba, aby ten proces evropského sjednocení nebyl jenom záležitostí obchodu, nebyl jenom záležitostí administrativy, ale je třeba tam posílit tu kulturní složku. To je něco, o čem jsem mluvil i v tom Londýně a čemu se chci nadále věnovat. Jsem byl přizván k takovému grémium evropských intelektuálů, které se právě zabývalo dialogem s těmi představiteli Evropy Evropské komise, Evropského parlamentu, kteří si uvědomují, že ta role intelektuálu, kultury, vědy, spisovatelů je strašně důležitá vytvářet to společné kulturní povědomí, abychom své češství pochopili v tom velkém evropském kontextu. Tam to češství může rozkvést. Jestliže budeme izolováni, tak to prostě bude zápecnictví, budeme tady hnít. Jestliže ten náš hlas bude inspirativní v té Evropě, pozitivní, tak lidé k něm budou zhlížet. Podívejte se, Václav Havel se stal globální autoritou. Představitel malé země, stále citován v Americe, v různých evropských zemích, všude na světě. Když zaznívá odsud hlas, který je věrohodný, který má co říci, tento hlas je respektován a ta země je potom ctěna. Bohužel ta velká úcta k té naší zemi, kterou způsobil Václav Havel, byla pak zastíněna, ale já doufám, že se tady probudí lidé, kteří budou té České republice dělat čest a budou odsud přinášet myšlenky, které budou inspirativní i za našimi hranicemi.
To jste řekl moc hezky. Ještě jsem chtěl se vás velice stručně zeptat na noc kostelů, která také proběhla minulý týden.
Ano, to je moc hezky.
Asi jednou, dvěma větami, pane profesor.
Velice hezká akce, že v jednu noc prostě kostel otevřou své dveře a není to žádná akce chytat prostě dušičky, ale ukázat, všichni jsou pozváni, nikdo není nucen. Podívejte si, jací jsme, co děláme, najděte si sami způsob, jak chcete být nám blízko nebo daleko, ale jsme tady jako otevřené dveře.
Já vám děkuji, přeji vám hezký den. Zítra bude hostem pořadu, jak to vidí, socioložka Jiřina Šiklová. Naschledanou.
Naschledanou, hezký den.